Professor Javid Beqiri e domlu Zhergji në mikrofonin e Radio Vatikanit flasin për domethënien e shtiktimit, për vlerën që ka besimin Zotin, shoqërinë bashkohore, për vlerën e përmasës shpirtërore, kulturore në jetën personale e atë shoqërore. Sipas tyre, kur viziton Vatikanin, ke përshtypje se je në një ndër vendet ku të ofrohet mundësia të hedhësh vështrim mbi kohën e lashtë, të sotmen e të ardhmen e popullit shqiptar. Kët pikërisht në saj të pranis madhe të thesareve shpirtërore atyre historiko-kulturore që ruhen në Vatikan e që flasin edhe për historinë e veçantë të kombit shqiptar. Sfundi flasin për përforcimin e vlerave shpirtërore atyre etnike në gjirin e popullit shqiptar, në realitetin e ri të shoqërisë kosovare që premton për një të ardhme shumë të mirë. Po ta dëgjojmë biseden me profesor Javid Beqiri në Domluz Gjergjin.
Dhe gjuste e ndëruar, vijojmë bisedën rreth shtektimit, sidomos për botën shqiptare. Kam në studio dy mysafir të përzemërt, në të parë paraqes profesor Javid Beqirin, profesor të gjuhës letërsisë pranë Universitetit të Prishtinës, gazetar, dhe vikarin e kishës katolike të Kosovës, don Lush Gjergjin. Profesor Javiti, çfarë do thotë për ju një shtektim feje në gjurmet e krishterimit në Evropë, sidomos ato ndërmjetësishme që janë në Rom e në Vatikan?
Po, këto ditë qëndrimit tonë, shtektimit tonë në Vatikan, në për bazilikat që gjendet në Rom, ku gjithandej kemi gjetur gjurmët e lidhjes sonë të vjetër e lëre arbrore me kishën katolike dhe me krishterimin, kanë qenë ditë veçanta, një ditë kremte për ne gjithë sistem. Pra ndaj nesi qytetarë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Malizi dhe nga diaspora, vërtet jemi shumë të privilegjuar që jemi këtu bashkë dhe vërtet është një rast i jashtëzakonshëm që na është ofruar që bashkë me thellimin ton shpirtëror në fe, të shohim nga afër gjitha monumentet më të rëndësishme.
Profesor Javid Beqiri, duke krahasuar pak me gjuhën e letërsi, ndoshta ku njeriu fizikisht gjendet në një vend siç është Shën Pietri, siç janë themi bazilika e Shën Paulit, vend ku ata janë martirizuar për fen në Krishtin, për dëshminë ungjillore që kanë dhënë, është një farmyrë se të kesh një kryevepër të cilën ke studiuar nga jashtë dhe ta kesh në dorë apo jo?
Po pikërisht është ashtu, është sigur ta kesh lexuar një vepër nga jashtë dhe për një moment ajo të shfaqet përpara syrsh edhe eshe pamjen e saj origjinale. Kanë qenë vërtet të mrekullueshme çastet e qëndrimit tonë edhe në kishën e Shën Pietrit, po edhe në bazilikën e Palit. Shpjegimet e mrekullueshme të cilat i kemi marrë atun nga Dom Lushi, dhe vërtet mund të them që të gjithë shtektarët që kanë ardhur këtu me ne kanë qenë jashtëzakonisht të impresionuar, edhe me shumë emocione e kanë ndjekur gjitha njoftimet e çmueshme që i kanë marrë nga Dom Lushi, edhe për palin, edhe për lidhjen e kombit ton me besimin dhe kulturën kristiane.
Kur flisni për lidhjen me kombit me fen, kënde edhe anasjellët, është një pasurim i anasjellët. Një nan një komb, siç është ai shqiptar, pasurohet me fen në rastin konkret atë të krishtar, në anën tjetër është edhe një pasurim, themi i fesë, që pasurohet me një kulturë, me një traditë, një popull, një komb, siç është në këtë rast ai shqiptar. Ju si studios, si e shihni këtë ndërlidhje, këtë themi inkulturim të krishterimit ndër shqiptar e themi edhe të shqiptarët në kulturën e sidomos në mësimin e ungjillit?
Po, unë besoj që kultura shpirtërore dhe religjioze është e pandashme me kulturën nacionale të gjithë etnisë tonë. Ju i dini që gjitha dëshmit më të hershme të shkrimit shqip ndërlidhen me njerëz që kanë shërbyer kishës kombit dhe Zotit. Dokumenti i parë i shkrimit të shqip është formula pa gëzimit. Të gjitha shkrimet në cilat ne dëshmojnë qenësinë tonë si etnitet perëndimor, janë të lidhura me shtar, me njerëz intelektual të shquar të kohës, cilët bashkë me misionin e fesë i kanë mision kanë pasur edhe emancipimin e etnisë së tyre. Kështu që është një ndërlidhje e pashkëputshme.
Do Lugjergji, këtë që pohon profesor Javid Beqiri është një element që kisha ka pasur gjithmonë për zemër. Ngritjen e një populli, ngritjen e njeriu si person, pikrisht duke e zhvilluar atë që ka më të bukur, më të shtrejt, më të shejt, e duke takuar me Krijuesin përmes Krishtit. Si shikoni ju këtë analizim? Gjithsesi,
dimensioni hyjnor dhe dimensioni njerëzor është në mënyrën më të përsosur pikrisht në shëlbusin ton Jezu Krishtit, i cili është Zot pra jamshimit dhe njeri i përsosur, dhe këto dy elemente i bashkon dhe i fisnikron në atë formë dhe atë njërë me një solidaritet jashtëzakonisht të madh, duke zbritur, duke përullur vetë vetën, duke u bërë njeri, duke ju nënshtruar natyres ligjit, duke e balafaquar vujtjen, deri edhe vdekjen e varrin. Pse? Vetëm për t'i dhënë një dëshmi se sa dhe si e don njeriun dhe në anën tjetër për t'u bën një urlidhës mes Zotit dhe njeriut. Kjo është një vërtet e thellë dhe e dëshmuar në jetën dhe në veprën në nanës Tereze. Nana Tereze është e madhe sepse kur nuk e ndau Zotin për njeriun dhe njeriun për Zotit dhe gjithmonë në Zotin e gjeti dhe shërbeu njeriun dhe në përmes njeriut ja dëshmoj gjithë dashurin që e kishte për Zotin. Dhe ky element apo ky dualizm i cili është në formën e binareve të cilat nëse largohon nuk janë më binare dhe nëse afrohon nuk janë më binare, duhet të ishte edhe ajo baraspesha dhe vlerësimi ku shpeshhere e theksojmë apo mbi theksojmë njënën dhe atëherë dashtas apo pa dashtas e nënçmojmë apo e largojmë tjetrën. Historia e popullit arbror, iliroshqiptar, do të thoja se historia arbrore ose historia e jon, vërtet është një dëshmi e fuqishme e këti binomi për fe dhe për ardhe dhe këti harmonizimit mes njerëzorës dhe hyjnorës apo mes komtarës dhe fetarës.
Profesor Gjavit Beqiri, elementi sigurisht nuk mund të ndahet feja nga njeriu, për ndryshe do të shkëputi vetë synimin që ka Zoti biblik, që e kërkon njeriu, e kërkon popullin e tij, kërkon t'i transmetoj lajmin e mirë, që e do shpëtimin e tij, lumturinë e tij. E në anën tjetër, në realitetin e sotëm bashkohor, ka shumë rryma mendimi që shkojnë ndesh duke e cilësuar fen diçka që duhet lënë anash çdo jetë publike, çdo temin suaza të një kishe apo të një tempulli tjetër, qoftë xhami apo një sinagog, do thotë të jetë elementi fetar në sferën private. Ju jeni dakord me një gjë të tillë?
Po, është e vërtetë që ka interpretime të tilla, ka pasur edhe më parë, mund të ketë edhe në të ardhmen. Mirë po, në kujtoj që lidhja mes jetës sonë private, shpirtërore, me jetën e përshpirtshme, është e pashkëputshme dhe një nishme. Kështu që tendencat e tilla për një farë vënë një farë murin mes personit, qytetarit civil dhe kishës si familja e jone përgjithshme, duken se janë më tepër çështjet përcaktimeve që të modës si të quaj kështu që nuk jetojnë gjatë. Thelbi njeriu është lidhja ti që është në të dy drejtimet, lidhja njeriu me njeriu dhe njeriu me qellorën, me Zotin. Kështu që mendoj që tendencat e tilla, të cilat fatkeqësisht janë pranishme edhe ndër ne shqiptarët, nuk e preken thelbin e qenësisë njeriu ton, i cili megjithatë është i lidhur për një traditë të fuqishme, për një traditë mirë, e cila ruhet edhe sot, dhe unë kam kënaqësinë që qytetari i Kosovës theksoi se sot shumë të rinj kanë kulturë të mirë, edhe religjioze, në bazë leximit, në bazë punës mrekullueshme që bëjnë meshtarët tonë në gjithë Kosovën, dhe janë gjithnjë më tepër duke e përçafuar jetën e përbashkët me kishën, pa lënë anash natyrisht jetën e tyre të përditshme, angazhimet që kanë profesionale diçka.
Don Lugjergji, ndihet një lloj dikotomie në familjen, në bashkësinë kishtare, në jetën shoqërore publike e ato institucionale të një shteti siç është kjo i Kosovës. Si mund një besimtar ta dëshmojë vlerën fetare, ungjillore, në realitetin e punës ku jeton, vepron?
Unë mendoj para së gjithash dëshmia jonë, dëshmia besimtarve tanë, shekullarve apo laikve, nuk duhet të jetë thjesht verbale apo deklarative, por duhet të jetë me një cilësi të jetës dhe të veprimit ndryshe. Tjetri le ta pyes vetveten, pse profesor Gjaviti është ndryshe prej meje. Dhe le të vi deri te përfundimi, apo nëse ka nevoj e pyt profesorin, dhe atër profesori i thot për atër syse, unë besoj, unë dua të jetoj. Kështë edhe metodologia e nënës Tereze, unë në jetën e saj i ka parapri shembulli dëshmia dhe dashuria, dhe vetëm kure kanë pytur, nënë Tereze ka vepruar shumë, por ka folur shumë pak. Por kur ka folur, i ka dhënë arsye veprimit dhe arsyeja bazë e jetës dhe veprimit ka qenë dhe mbetet Jezusi. Ajo nuk i ka thënë njeriu të buzë vdekjes apo të gërbulurit të dua, po e dua Zotin në ty dhe të dua ty sepse Zoti nëpërmes meje të do ty. Prandaj duhet të vendisohemi pikrisht për këtë dimension. Jetë me cilësi ta dëshmojmë se jo jemi më të mirë, por kemi fatin, kemi hirin e Zotit që besojmë dhe dëshrojmë të jetojmë sipas asaj që besojmë.
Kjo të nderuar mysafir është edhe ai element që Papa i më parshëm Benedikti 16, Papa i nderit, edhe aktualisht Papa Francesku ngulin këmbë që nga Koncili II i Vatikanit me tutje të gjithë papët. Fakti që për masa hynore, për masa shpirtërore, për masa e Zotit duhet të jetë e pranishme në jetën e njerëzit, në gjestin, vepra. Këndej një shoqëri që e mohon Zotin, e mohon një drejt për drejt vetë njeriu, vetë dinjitetin e tij. Me këtë pra vërtet duhet pajtohen themi gjitha sistemet e mundshme të një vendi, të një shteti që ta inkuadrojnë e përfitojnë në mënyrë më pozitive nga elementi fetar apo jo.
Unë mendoj se më kujtohet thënja e i peshqit të ndjer i Mzotnikës kur ishte në kohën e komunizmit dhe ateizmit dhe ai në një takim kur e patëm në Këshillin Ekzekutiv të atëhershme Komisionin për çështje fetare, ju thanë ndër të tjera tekstualisht kjo: na jepni pak më tepër hapësirë dhe mundësi dhe ne do t'i zbrazim burgjet e juaja, sepse do t'i edukojmë njerëzit që t'jenë më të mirë dhe t'jetojnë si pas ndërgjegjes. Do më thanë, e luftojmë të keqen, por jo me dhunë, jo me ligje vetëm, jo, edhe ajo duhet të jetë me një shoqëri, por e luftojmë në atë mirë që e motivojmë njeriun që ja i tjetë i knaqër dhe i lumëtër se e zbaton ligjin e Zotit, i cili funi funit nuk është asgjë tjetër por pos lumturia dhe kënaqësia e njeriut. Nëse feja paraqitet në prizmën e ligjeve, në prizmën e moralizmit, në prizmën e diçkajt mos ban, atëherë duket krejtësisht negative dhe shumë njerëz kërkojnë apo presin apo dëshrojnë të lirohen prej fesë në këtë prizmë. Kurse të lirohen prej dashurisë, kërkush të lip këta. Kjo kishte me qenë njëjta gjë se kur të thosh të njeri duat të jetoj, por s'duat të marr frymë. Zoti është kusht që njeriu të jetë vetvetja. Dhe derisa njerëz nuk e kuptojnë dhe nuk e pranojnë Zotin si partner i cili u amundson të pamundshmën, atë që ka është për ta kufizim, atë që ka është për ta robrim, atë që ka është për ta mëkat, ves dhe keqe, që me Zotin ndryshohet, deri atëhere prizma e të mirës, e tërheqës, e hyjnorës, e dashuris, mbetet anë. Dhe unë jam thelli bindur se një pjesë e madhe e njerëzve të cilët thonë apo jetojnë si jo besimtarë, si jo të krishterë, e kanë pikrisht këtë prizmë. Dhe na qortojnë dhe na thojnë neve, na dëshmoni një Zot ndryshe, një fe ndryshe, një kish ndryshe, atë që ka po më dukot Papa Francesku në mënyrë të mrekullueshme. Kërkush s'ka thënë se nuk e don nënën Tereze apo Zotin e nënës Tereze. Unë kur isha në Kalkut dhe jam takuar me 300-400 të reja të cilat ishin hindu dhe kam lutur me to dhe kam ndejur me to dhe i kam pyetur çka ju bashkon juve, Zoti i nënës Tereze, nuk më thon as Jezu Krishti. Ne e duam Zotin e nënës Tereze. Thon unë fakt si në ka, ajo është edhe Zoti im, tha, atëhere, ne ju duam edhe juve.
E, profesor Gjavit Beqiri, ta dëshmosh bindjen fetare në një realitet të ri shoqëror, se që është ai kosovar në rastin konkret, e në përgjithësi ai evropian ndërkombëtar, sot është vërtet një diçka e guximshme, sepse shpesh edhe kushton aspektin profesional, shpesh kushton aspektin e disa vështrimeve që hyn njëri një mekanizm edhe jo të lehtë, sepse moda, rryma e themi që është në pushtet të quajmë kështu, e shikon njeriun dhe shoqërinë në një prizim pa Zot, ende mjerisht. në një hedonizm, në një relativizm, si që quen të Papa Ratzinger.
Po, keni drejt në të mirë, po ne, nëse marim parasysh sakrificat mundin për kushtimin e pararzve tonë, mendoj që koha e sot me gjithat është shumë e ledhë dhe njeri ju duhet të ketë vetëm besim, ta ushtroj atë besim me bindje, me urtësi, me thjeshtësi, me shembullin e vetë, dëshmoj sepse kjo është udha jone natyrshme dhe unë kujtoj që edhe në Kosovë tashmë është një klimë më e përshtatshme edhe për të shprehur edhe besimin edhe bindjen edhe për mesoj vetë vetën në shoqërinë e Kosovës. Kështu që unë mendoj që është një klimë mirë, pozitive dhe sigurisht që edhe në talëmën i do të presim qastit mira gëzimi si kur kemi pasur tash para sot ditësh në kishën e Letnitës, ku shumë bashkëqytetarë tonë janë bashkuar me kishën në udhën tonë të përbashkët me pagëzimin dhe me pranimin e besimit tonë.
Një element tjetër që desha të bisedoja me ju si profesor, si studius, është ai i fes i arsys. Një prej dy argumenteve që ka pasur për zemër i madhi Papa Wojtyla, cili ndër papat që ngriti zërin në mënyrë të parreshtur për drejtat e popullit të Kosovës, pa dallim edhe papës Ratzinger e edhe papës aktual. Ky element mund të qotë mëtej në realitetin kulturor, akademik ndoshta, pse jo, edhe në Kosovë, apo është ende herët?
Ju e përmendet Papa Wojtyla, Papa John Paulin e dytë. Unë mund të them me shumë kënaqësi se ka vite që shumë familje kosovare e mbojnë ende në për shtëpitë e tyra, votat tona si quajmë ne atje, atë fotografime në fashë me të presidentit tonë historik Ibrahim Rugova kur ishte në vizitë dhe Papa. Mën Papa John Paul është një figur, mund të them lirisht, jashtëzakonisht popullore ndër kosovarët, edhe për urtësinë e tij, edhe për përkrahjen që i dha popullit të Kosovës në orët shumë të vështira në për cilat kaloi populli i Kosovës. Mendoj që ajo frymë e mirë është përquar edhe për mes papës Benedikti 16 edhe sidomos tash edhe me papën aktual i cili po kështu është një figur shumë e adhuruar ndër besimtarët në Kosovë, edhe për shkak të paraqitjeve të që mund të themi nëse më lejohet tash, kanë qenë brillante që nga paraqitja e tij e parë publike si pop nga Selia Shenj.
Dolio Gjergje, mund të shtrohet, themi, një dialog mes fejës arsys në qarqet kulturore, institucionale, të kulturës, se kanë fjalin akademike në Kosovë, apo ende ka hezitime?
Ne kemi punuar dhe punojmë në këtë drejtim edhe synimi i themelimit të drejtës qysh në vitin 70 nga Imzat Nik Prela, nga Don Nicole Mini, nga Don Gaspar Gini, figura shumë të ndritura që e kanë kuptuar se me sheku i kisha katolike ishte fija që i lidhte edhe shpirtin edhe mendjen e shqiptarve dhe dëshmon autonomien tonë, dëshmon lashësien tonë, dëshmon kulturën dhe traditën evropiane dhe kristiane, në stilin e asaj, si që kanë ba para arsit tanë, gjatë 5 shekujve të sundimi turko-otoman, jemi munduar dhe mundohemi edhe ne ta bëjmë një shërbim, sepse shërbimi kulturor nuk është diçka vetëm ushqimi i trurit, apo i mendjes, apo i arsyes, por i këtërsies së qenjes njerëzore që i ka si element bazë njohurinë dhe dashurinë, pra arsyen dhe zemrën. Dhe në këtë aspekt ndoshta për ndonjë diskutim teorik apo akademik mund të jetë herët, por në këtë stil ne veprojmë vazhdimisht. Çdo botim, çdo libër, çdo promovim që bëjmë, e bëjmë në këtë stil, ne shtrojmë një sofër kulturore dhe shpirtërore për të gjithë njerëzit vullnet mirë, të cilët letë vinë dhe në vlera dhe virtyte të asaj çka është shërbimi ndaj Zotit dhe ndaj popullit kisha katolike, letë marrin atë çka atyre ju pëlqen o atë për ata çka kanë mas të i përmi nevoj. Dhe deri sa mos të krijohet një harmonizim i këtyre dy elementeve, mund të kemi gjithmonë aty këtu rëshitje, apo anashkalime të njerës apo të tjetrës. Prandaj, historia e popullit shqiptar, në veçanti, po flas pak në lamien e profesor Xhavit, historia e letërsisë shqipe, prandaj edhe vet gjuhës shqipe, është një lloj katekizmi, sepse dëshmon që meshtarët e tan, e paraardhësit e tan, i peshqvit e tan, domethënë e shërbusit e Zotit dhe të Elterit ishin njëkohësisht edhe shërbusit e popullit e të asaj që është gjuha, tradita, kultura shqiptare. Dhe në te, ne gjejmë një pasqyrë të mirëfillt të shërbimit të dyfish. Kush e do Zotin, me fjalë tjera, nuk mund mos ta doje njerin dhe mos të bajnë diçka për njerin. Ne e duam Zotin me tërsien e qenjës tonë dhe mundojmë që kjo të zbërthehet dhe të konkretizohet edhe në shërbimin kulturor dhe shpirtëror për çdo njeri dhe shoh se këtë e pranojnë shumë njerëz. Unë qysh në vitin 81 kam shtruar këtë tezë në stilin e asaj pagëzimi kulturor. Shumë shqiptar pranojnë përmbajtjet ungjillore, pranojnë kontributin që e ka dhënë kleri ynë kisha katolike dhe në një mënyrë kulturalisht për atë arsye janë të pagëzuar sepse me falënderim pranojnë gjithato, nuk kanë ardhur ende deri te përcaktimi dhe orientimi jetësor për të pranuar kishtin dhe kishën katolike, por vlerat dhe virtytet që kanë buruar nga ungjilli dhe nga shërbimi i klerikëve tan i pranojnë me shumë kënaqësi. Kërkush nuk thot se formula e pagëzimit është vetëm një formulë sakramentale për pagëzim, por me fatbarsi thojnë ashtë fjala e parë, shprehja e parë që është gjetur. Kërkush nuk thot se meshari i buzukut është vetëm një libër katekistik apo liturgjik, por thojnë me kënaqësi aty gjejmë e Bogdani e të tjere deri në ditët tona. Unë jam shumë i lumtur që kisha jonë sot relativisht numerikisht e vogël ka bënë dhe ka dhënë një dëshmi dhe një kontribut të madh te asaj çka është dashuria e pandashme, siç tham në fillim, për Zotin dhe për njeriu apo për popullin.
Duke ju falendëruar profesor Xhavit Beqiri, dëshmia nga kjo përvojë që keni pasur, nxjerrur, përfituar, më mirë themi, këtyre ditëve në këto vendet veçanta, ndoshta për herë të parë për ju.
Po, është vërtet ne edhe para së tynë në këtë studio tuajnë në bashkëbisedim me Don Lushin, në një njoftua që kam shëtitur gjitha kryeqytetet e botës, por është hera e parë që jam në Rom. Edhe Don Lushin, në basë edhe kjo është profania është përplotësuar, edhe mund të jetë vetëm një rasti, mirë po është një vizitë të tillë nuk do ta dëshiroja ndryshe, domethënë është hera e parë, provoja e parë e shkëlqyeshme dhe në asnjë skenar nuk do të mund ta bëja vetëm më mirë. E besoj që këtë përshtypje kanë edhe gjithë tjerët që janë bashkëmeni këtu, kanë qenë ditë të shkëlqyeshme, në që besojmë që do të kulmojmë me audiencën që do ta kemi nesër të përbashkët në Selinë e Shenjtë dhe pritjen nga Papa Francesku i parë.
Ju falenderoj pra, urime e suksesi.
Vëllazërisht dhe bashkërisht si që jemi këtu.
Faleminderit, nga si ishte e unja.